Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında Eurovision öncəsi bəyanatlar və çağırışlar haqqında danışacağıq. QHT Əməkdaşlıq Alyansının koordinatoru Rufus Qonağov və Sing for Democracy, Demokratiya üçün Oxu qrupunun üzvü Rövşən Hacıbəyli beynəlxalq və yerli təşkilatın hökumətə yönəlik bəyanatlarını müzakirə edəcəklər. Bu bəyanatlar, bəzi bəyanatlar təkcə hökumətə yox, həm də Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak edəcək ölkələrə yönəlib. Saat 6 xəbərlərindən sonra İran və Azərbaycan arasında buzlar əridimi? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu iki ölkə arasındakı son vəziyyət barədə danışacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin son həbsləri də müzakirə mövzusu olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz Eurovision müsabiqəsi lehinə və əleyhinə fikirləri səsləndirəcək bugün efirdə və biz Eurovision müsabiqəsindən insan haqlarının və ölkənin müasirləşməsi istiqamətində görülən addımların və insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində görülən addımlardan da söz açacağıq. Bu növbəti 50 dəqiqəyə yaxın vaxt ərzində. Qonaqlarımız QHT Əməkdaşlıq Alyansının koordinatoru Rufus Qonağov və Demokratiya üçün Oxu Sing for Democracy qrupunun üzvü Rövşən Hacıbəyli studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir Rufus bəy. Və bu yaxınlarda sizin bu apardığınız kampaniya Rövşən bəy bir etiraz dalğası doğurdu və etiraz dalğasının dalğası özünü onda ifadə elədi ki, bir qrup qeyri-hükumət təşkilatları qrup-qrup bəyanatlar imzalamağa başladı. Siz nə etdiniz ki, etirazlar doğurdu? Əvvəl ondan danışaq, sonra etiraz edən tərəfin nümayəndəsi sözünü deyər. Buyurun, Rövşən bəy.
Biz dəfələrlə bu mövzuda danışmışıq, yəni qəzet səhifələrində də çıxış eləmişik. Biz Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsinə bir fürsət kimi baxmışıq və bu fürsətdən yararlanmaq üçün addımlar atmağa başlamışıq ki, bu addımlarımız da ondan ibarət olub ki, Eurovision-a qoşulan ölkələrə müraciət edək Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, insan haqlarının durumu ilə bağlı, eyni zamanda söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı ki, Azərbaycanda bu vəziyyətdə Azərbaycanda bu sahədə durum çox azınacaqlıdır biz hesab edirik və o mənada biz istəmişik ki, beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda iştirakçı ölkələr bu məsələyə daha diqqətli olsunlar. Eurovision keçirilən ölkədə siyasi məhbus olmasın. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri bu olub və bu yöndə də biz təbliğatımızı aparmışıq, çağırışlarımızı eləmişik. Burada bizim bəziləri bizi boykotda ittiham bildirir ki, biz boykota səsləyirik. Qətiyyən bizim belə çağırışlarımız olmayıb. Biz sadəcə keçilməməsinə çağırışımız olmayıb. Biz sadəcə istəmişik ki, o dövlətlər, o beynəlxalq təşkilatlar bu məsələlərin, bayaq sadaladığı məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə öz təzyiqlərini göstərsinlər ki, bu sahədə vəziyyət düzəlsin.
Eyni çağırışla Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı da müraciət eləmişdi. Azərbaycan mətbuatında bu özünü boykota çağırış kimi yansıtmışdı, amma sonra Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatından bir təksib gəldi və o təksibdə deyilir ki, biz inanırıq ki, Eurovision müsabiqəsinə maraq Azərbaycanda baş verən və Amnesty International daxil olmaqla bir neçə təşkilatın uzun bir müddət vurguladığı insan haqları pozuntularını işıqlandıra bilər. Bizi narahat eləyən insan haqları pozuntuları isə yeni bir xəbər deyil. İfadə azadlığının təntənəli şəkildə qeyd edilməsi Eurovision müsabiqəsinin təbii xüsusiyyətidir. 2011-ci ilin noyabrında dərc edilmiş hesabatında Amnesty International Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə əlaqələr necə bir neçə narahat edici halları gündəmə gətirmişdi və Amnesty International inanır ki, Eurovision müsabiqəsi xaricdən gələn qonaqlara Azərbaycanla bağlı müsbət və müsbət olmayan hallar barədə öyrənməyə imkan yaradacaq. Və bəyanatı tam olaraq səsləndirməyək təqsim bəyanatını. Rufus bəy, yəqin ki, siz tanırsınız bütün bu məlumatları. Niyə hesab etdiniz ki, Azərbaycana gələn qonaqların Azərbaycanda insan haqları üçün səslərini qaldırmasını xahiş etmək yaxşı iş deyil?
Çox sağ olun. Mən bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bir daha Qeyri-Hökumət Təşkilatları Əməkdaşlıq Alyansı adından. Və bildirmək istəyirəm ki, demək, Eurovision tədbiri ümumiyyətlə musiqi bir yarışmasıdır və bir qürur hissi keçirdirik ki, bugün həqiqətən bu il ölkəmizdə belə bir müsahibə keçiriləcək və bu musiqi yarışmasının ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri tərəfindən siyasiləşdirilməsinin biz əleyhinəyik və ümumiyyətlə bildiririk ki, bu Eurovision mahnı müsahibəsi yalnız və yalnız mahnı müsahibəsidir. Bu, hər hansı bunun siyasi belə deyək ki, məsələlərlə əlaqəsi ola bilməz. Azərbaycanda may ayında keçiriləcək bu müsahibəyə ciddi hazırlıqlar gedir. Cənab Prezidentin tərəfindən təşkilat komitəsi yaradılıb, təşkilat komitəsi yanında işçi qrupu yaradılıb və QHT Əməkdaşlıq Alyansı olaraq biz yanvar ayı ərzində bütün qeyri-hökumət, əksər qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə böyük bir toplantı keçirdik və bu toplantıda biz qalibləri də dəvət etdik və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu yarışmaya verə biləcəyi töhfəni xüsusilə müzakirə etdik və qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifələri müzakirə etdik və təəssüflər edirəm ki, həmin bu Eurovision mahnı müsahibəsindən bir fürsət kimi baxan və istifadə etmək istəyən ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri həmin toplantıya qatılmadılar və bu toplantıda iştirak eləmədilər. Lakin sonradan bizə məlum oldu ki, müəyyən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları Eurovision mahnı müsahibəsinin demək hardasa əleyhinə olaraq müəyyən bəyanatlar səsləndirirlər. Bu, əlbəttə ki, bir azərbaycanlı olaraq və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları olaraq bizi həddindən artıq hiddətləndirdi və narahat etdi və biz düşünürük ki, hər bir azərbaycanlı bugün qürur hissi keçirdir ki, belə bir yarışma qısa zamanda Azərbaycanda keçiriləcək və Azərbaycanın gəncləri Azərbaycan bayrağını Eurovision mahnı müsahibəsində qaldıraraq və bu müsahibəni bizim ölkəmizə gətirmişdir. Bəs bu baxımdan biz həmin bəyanatda qeyd elədik ki, Azərbaycanda Eurovision mahnı müsahibəsi, yenə də qeyd edirəm ki, may ayında keçiriləcək yüksək səviyyədə və bununla da bitəcək. Lakin bunun siyasiləşdirilməsi biz hesab edirik ki, yol verilməzdir.
Məsələ bu siyasiləşdirmə məqamı çox maraqlıdır. Biz dəfələrlə gördük ki, həm Eurovision müsabiqəsinin qalibləri, həm Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı olan bütün verilişlərdə siyasi təbliğat kimi istifadə olunur. Yəni, bu Eurovision müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi hökumətin siyasi təbliğatı məqsədindən istifadə olunur. Bunu həm Eli və Nikinin müsahibələrində görmək olar, həm həmin o Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı İctimai telekanaldan tutmuş Azərbaycanın digər telekanallarına qədər verilişlərdə görmək olar ki, onların hər birində həm prezidentin, həm birinci xanımın ünvanına təriflər səsləndirilir. Necə etiraz eləmirdiniz?
Mən yenə də qeyd edirəm ki, burada biz bir siyasiləşmə hiss eləmədik. Ona görə ki, bugün Mehriban xanım Eurovizyona hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin rəhbəridir və bu mahnı müsahibəsinin keçirilməsində, Azərbaycanın qalibiyyət əldə edilməsində Mehriban xanımın xüsusi xidmətləri var və ümumiyyətlə əgər bu baxımdan necə, biz söhbət Azərbaycanın
biraz dəqiqləşdirə bilərsiniz, necə olub o xidmətlər?
Azərbaycanın təbliğatı gedir. Burada söhbət Azərbaycan mədəniyyətinin Avropada belə deyək ki, bugün təbliğindən söhbət gedir və neçə illərdir ki, bilirsiniz ki...
Üzr istəyirəm, Rüfus bəy, siz dediniz ki, həmin o qələbənin qazanılmasında Mehriban Əliyevanın xidməti var.
Bəli,
necə olub o xidmət?
Bu xidmət əlbəttə ki, dövlət səviyyəsində olan bir qayğıdır.
Mən düşünürəm ki,
Heydər Əliyev fondunun xüsusilə bu mahnı müsahibəsinə böyük dəstək olub. Bu dəfələrlə etiraf olunub ki, həqiqətən də Azərbaycan gənclərinin, məhz bu Eurovizyonda Azərbaycanı təmsil eləyən gənclərin məhz bu səviyyədə, yüksək səviyyədə hazırlanmasında, hazırlaşmasında və qələbə qazanmasında Heydər Əliyev fondunun xüsusi, belə deyək ki, mən
necə olur ki, Mehriban Əliyev həm də siyasətçidir. O parlamentin üzvüdür, hakim partiyanın deputat siyasındadır. Siz, və siz hal-hazırda siyasi təbliğatla məşğulsunuz.
Xeyr, biz heç bir siyasi təbliğat aparmırıq. Sadəcə olaraq biz anti-Eurovizyon təbliğatı aparan müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarına bugün bildirmək istəyirik ki, Azərbaycanda bu il keçiriləcək mahnı müsahibəsi Avropa Yayımları Birliyi də bunu təsdiq eləyib, tədbirlər planını təsdiq eləyib ki, heç bir siyasi xarakter daşıya bilməz.
Bu bir şey mahnı müsahibəsidir. Rövşən bəylə. Rövşən bəy, siz anti-Eurovizyon...
Qətiyyən, biz əvvəldə də demişik, biz heç vaxt o barədə o fikirdə olmamışıq və bizim çıxışlarımızda müxtəlif hər ayın, deməli, oktyabr ayından başlayaraq hər ayın 22-sində biz tədbir keçirdik Eurovizyonla bağlı. Biz heç vaxt Eurovizyonun əleyhinə olduğumuzu deməmişik və bizim atdığımız addımlar da Eurovizyonun əleyhinə yönəlməyib. Biz, yenə deyirəm, niyə görə Azərbaycanda kimlərinsə evləri başına tutulmalıdır, mülkiyyət hüquqları pozulmalıdır? Biz bunları əleyhinə çıxmışıq, bunlara qarşı çıxmışıq ki, bu ölkədə belə şeylər, bu hallar baş verirsə, bəs siz də bir təşkilat olaraq, bəs onun əleyhinə niyə çıxmışsınız, onlara qarşı niyə etiraz bildirmişsiniz, siyasiləşdirməkdən danışırsınız, biz heç vaxt bunu siyasiləşdirmək niyyətində olmamışıq, sadəcə insan haqlarını tələb eləmişik biz.
Mən Rövşən bəy bildirmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda aparılan söküntü işləri, abadlıq işləri tək bugün başlamayıb, yəni bir neçə ildir ki, artıq 7-8 ildir ki, Azərbaycanda Bakı şəhərində söküntü, tikinti və digər abadlıq işləri aparılır. Məyən köçürülmələr olur. Bunun Eurovizyonla heç bir əlaqəsi
konkret
yoxdur.
Konkret bayraq meydanının birbaşa Eurovizyona dəxli var. O ətrafda əhali köçürüldü. Məhz Eurovizyonla.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bayraq meydanının bugün əhalisinin köçürülməsi Eurovizyonla bağlıdır. Əgər yadınızdadsa,
həmin yerdə Crystal Palace.
Əgər yadınızdadsa,
köçürənlər bunu özləri etiraf edirlər. Əgər yana baranlar deyirlər ki, Eurovizyona görə.
Əgər yadınızdadsa, Rövşən bəy, bayraq meydanı açılandan sonra müxtəlif informasiya vasitələrində bu getdi ki, yəni həqiqətən orada müəyyən bir binanın, belə deyək ki, bina üçün təhlükə yaranıb. Və bu binanın sakinlərinin köçürülməsi hələ Eurovizyondan 2 il əvvəl gündəmdə idi. Yəni bunun bugün Eurovizyonla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yaxud da ki, bugün Bakıda aparılan söküntü, tikinti işləri müəyyən ola bilər ki, həmin ərazidə hansı abadlıq işləri, müəyyən məsələlərdə kiçicik bir məsələlər olsun, amma bütövlükdə bu görülən işlərin Eurovizyonla bağlanması və bundan bir fürsət kimi bundan istifadə edilməsi mən düşünürəm ki, bu düzgün deyil. Biz bir neçə gün bundan əvvəl talk show keçirildi qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə və həmin orada da qeyd olundu ki, həqiqətən də bu söküntü tikinti işləri Bakıda bir neçə il davam edir və may ayında Eurovizyon keçəndən sonra da, bitəndən sonra da bu işlər davam edəcək. Bunun Eurovizyonla nə əlaqəsi ola bilər ki?
O, cavabınız var, Rövşən bəy?
Mən yenə deyirəm, bu söküntünü deyək ki, o ərazidə, konkret o ərazini götürdük, o ərazidə söküntünü aparanlar məhz bunun Eurovizyonla bağlı olduğunu deyək.
Bir məsələ də var. Əslində, bu ərazinin Eurovizyonla bağlı olmasını dəfələrlə xarici telekanalların çəkdiyi sənədli filmlərdə də aparılan araşdırmalarda göstərir ki, bu ərazinin tikilməsi üçün hətta ayrılan pul da Eurovizyon qələbəsindən sonra ayrılıb, bunlar olub. Yəni, sırf o 300 ailənin məsələsinin Eurovizyondan bağlı olması ilə bağlı çoxlu sayda faktlar araşdırılıb və ortaya qoyulub həm yerli mətbuatda, həm xarici mətbuatda. Amma başqa məsələlər də var. Məsələn, məlum olur ki, Nazirlər Kabineti Eurovizyon müsabiqəsinin keçirilməsi üçün pulu Tərtər rayonunda məcburi köçkünlərin də məskunlaşdığı ərazidə su su çəkilməsi hesabına edib. Yəni, ora ayrılmayıb, pul ayrılıb Eurovision-a. Başqa bir məsələ, 2011-ci ildə pensiyaları il ərzində artırmadılar, yalnız dekabr ayında artırdılar və məlum olur ki, Nazirlər Kabineti pensiya artımı üçün də pulları keçirdib, yəni həm öz qərarı ilə, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə o pullar oradan götürülüb, verilib Eurovision Hazırlıq Komitəsinə. Sizcə bu insanların, yəni bu insanlar üçün haqsızlıq deyildimi bu?
Mən sizin bu faktlar deyirsiniz, bu faktlar mənə məlum deyil, yəni ki, bu faktları yəni mən sizdən eşidirəm və biz yenə də deyirəm ki, Tərtər rayonunda hansısa bir artezyan quyusuna ayrılmış vəsaitin bugün Eurovision-dan bağlanması və yaxud da
pensiya... Bu, Nazirlər Kabinetinin qərarında... qara mürəkkəblə ax kağızın üstündə yazılıb.
Yəni. Mən düşünmürəm ki, belə bir formada qərar var ki, bu Eurovision-dan bağlanılsın ki, Eurovision-dan bağlıdır. Bugün Azərbaycan dövlətinin bu tədbirləri keçirmək üçün kifayət qədər vəsaiti var və bunun hər hansı bir artizan quyusu ilə və yaxud da başqa digər əməkləri, pensiyalarla əlaqələndirilməsi bu düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, bu yalnız və yalnız anti-Eurovision kampaniyasıdır.
Başqa bir fakt. Norveç Eurovision müsabiqəsini keçirmək üçün 45 milyon avro xərcləyib. Azərbaycanda bu 450 milyon avronu keçir bu məbləğ. Sizcə necə baş verib? Niyə bu qədər pul xərcləyib?
Almaniya 47 milyon xərcləmişdir.
Mən hesab edirəm ki, bu sizin açıqladığınız rəqəmlərin birincisi dəqiqləşməyə ehtiyacı var. Rəsmi, bilmirəm, bu rəqəmlər harada açıqlanıb ki, siz bu...
Azadlıq Radiosunun müxbirləri araşdırma ediblər. Həmin araşdırma yeri gəlmişkən, dünən yox, sırağa gəlmə məlum oldu ki, həmin araşdırma birinci yeri tutub araşdırmalar müsabiqəsində və o faktlar birbaşa öz əksini tapıb həmin məqalədə. Əgər oxumamısınızsa, oxumağınızı məsləhət görürəm. Əziz dinləyicilər, sizin də Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olun, korrupsiyometr səhifəsində o məqaləni də oxuyun və Nazirlər Kabinetinin də təkzibi yoxdur ortalıqda, bəri başdan deyim.
Yəqin ki, dövlətin bu barədə rəsmi açıqlamaları olacaq nə zamansa, amma ki, bunun hansısa bir məqalə ilə bugün rəsmi bir xəbər kimi qeyd eləmək, mən düşünürəm ki, bu düzgün deyil. Yəni, bu sizin araşdırmalarınız ola bilər. Amma Azərbaycan dövləti, bu Nazirlər Kabineti deyirsiniz və Nazirlər Kabineti bu haqda heç bir rəqəm açıqlamayıb. Mən ona görə də yalnız bunu siz əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun araşdırması kimi deyə bilərsiniz. O ki, qaldı bu tədbirin keçirilməsinə, mən düşünürəm ki, bu tədbir Azərbaycanda yüksək səviyyədə keçiriləcək.
Çatdırım ki, araşdırmalar elə belə aparılmır. Araşdırmalar müxtəlif rəsmi qurumlara sorğularla müraciət olunur. Rəqəmlər əldə edilir və ondan sonra araşdırmalar.
Hər halda
o rəqəmlər əsasında aparılır, havadan aparılmır.
Hər halda Rövşən bəy, bugün rəsmi açıqlama yoxdur bu rəqəmlərdə.
Rəsmi açıqlama olarmı, Rufiz bəy? Zaten gizlətməyə çalışır.
Ki, burada Azərbaycan dövləti demokratik şəffaf bir dövlətdir. Nə zamansa niyə də olmasın ki, hansısa bir rəqəmlər açıqlanmasın. Mən düşünürəm ki, bu indi bugün belə deyək ki, digər məsələlər bitdi. İndi bu rəqəmlər məsələsi gündəliyə gəlir. Yəni o rəqəmlər ola bilər ki, hansısa vəsait xərclənib, amma bunun hamısının hardan xərclənməsi məsələsi yəqin ki, bu
Rufiz bəy, bu bəli. Siz əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub and verirsiniz ki, hökumət nə eləyir, düz eləyir. Hərçənd ki, siz qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsisiniz və hökumətin nə etdiyini yəqin ki, bilmə imkanınız da yəqin ki, məhdud olmalıdır.
Məncə...
Amma heç ağlınıza gəldimi ki, bu araşdırmalar olub, indiyə kimi də olub, indi də olur araşdırmalar. Bu araşdırmalardan birindəki faktı götürüb hökumətə sorğu göndərəsiniz və rəsmən hökumətdən cavab alasınız ki, hökumət bu pulları hardan götürdü, necə götürdü. Bir əlinizdə bəlkə sizin sənədiniz var, deyəsiniz ki, hökumət bunu belə eləməyib. Çünki siz hökumətin məmuru deyilsiniz.
Xeyr, bəli, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq və eyni zamanda Azadlıq Radiosu da müstəqil bir qurumdur və bu baxımdan nə Azadlıq Radiosu, nə də digər qeyri-hökumət təşkilatları rəsmi dövlətin adından bugün çıxış edib.
Amma biz sizdən fərqli olaraq sorğu göndərmişik.
Sorğu göndərə bilərsiniz, amma bunun rəsmi bugün məlumat kimi açıqlanması.
Mən
bunun rəsmi məlumat kimi açıqlanmasının əleyhinəyəm. Bu Azadlıq Radiosunun öz araşdırması ola bilər. Azadlıq Radiosu müəyyən bir rəqəmləri araşdırıb ortaya qoyursa, bunu yalnız və yalnız mən bu cür görə bilərəm ki,
siz araşdırmadan necə bilirsiniz ki, belə olur?
Biz əlbəttə ki, bu araşdırma ilə məşğul olmamışıq, amma ki, yenə də deyirəm ki, mən düşünürəm ki, mən düşünürəm ki, əgər bu belə deyək ki, anti-Eurovision təbliğatı aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının əlində hansısa bir rəsmiləşdirilmiş məlumatlar varsa, onlar qoysun ortalığa.
Sizin əlinizdə sənəd varmı ki, deyəsiniz ki, Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosunun jurnalisti yalan yazıb burada?
Biz nə Azadlıq radiosunun jurnalistini yalan yazmaqda ittiham eləmirik, nə bir başqa bir şəxs. Sadəcə olaraq biz bildirmək istəyirik ki, bunu rəsmi məlumat kimi təqdim eləmək düzgün deyil.
Rufus bəy, necə təqdim eləməmək olar ki, əgər Nazirlər Kabinetinə mən sorğu göndərirəmsə, müəyyən suallarıma oradan cavab alıramsa, rəsmi şəkildə artıq o rəsmidir.
Hər halda bu gün olsaydı rəsmidir. Sizin əlinizdə mən görmürəm bu sənədləri. Olsaydı yəqin ki bura gətirərdiniz,
mənə məqalə çap olunub, Nazirlər Kabinetinə də müraciət olunub. Lütfən oxuyun məqaləni.
Yəni bizim mövzumuz sorğuları o çıxardıb ortaya qoymaq deyildi. Ona görə biz o sənədləri burada götürə bilmədik.
Yenə də mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzumuz Eurovision öncəsi Eurovision-dan bağlı olan çağırışlarda müxtəlif səpkili çağırışlar var və növbəti sual belədir ki, bu bəyanatlar ki öz əksini tapdı, o bəyanatların bəzilərində vətən xaini düşmənlərə, düşmən dəyirmanına su tökmək, vətənlərə, vətənin düşmənlərinə qarşı düşmənlərinin xeyrinə işləmək və s. kimi ağır ittihamlar əksini tapmışdı. Bu ittihamların əsasında nə durur?
QHT Əməkdaşlıq Alyansının bəyanatında belə bir ittihamlar yoxdur və vətən xaini kimi və s. kimi ifadələr işlədilməyib. Yəqin ki, bizim bəyanatla internetdən də tanış ola bilərsiniz. Biz sadəcə olaraq məhz bu belə deyək ki, bu cür qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinin əleyhinə olmuşuq və bildirmişik ki, biz buna yalnız və yalnız təəssüflənirik. Bir Azərbaycan vətəndaş kimi, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatı kimi hər halda biz onun tərəfində idik ki, biz bir neçə dəfə tədbir keçirtdik və dəvət elədik bütün qeyri-hökumət təşkilatlarını ki, gəlin qeyri-hökumət təşkilatları formasında biz birləşib üzərimizə düşən vəzifələrin belə deyək ki, vəzifələri müzakirə edək. Və bir xeyli qeyri-hökumət təşkilatı 100-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatda bu müzakirələrdə iştirak elədi.
Necə bu iştirak eləməmişsiniz?
Təəssüf edirəm ki, Rövşən bəyi və digərlərini biz görə bilmədik. Yox, biz ümumən müraciət eləmişdik bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına, amma təəssüf ki, iştirak eləmədiniz.
Hansı şəkildə eləmişdiniz müraciət?
Rəsmi mətbuatda da müraciət eləmişdik. Demək, bu toplantılar Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilmişdi və hər bir insan üçün, qeyri-hökumət təşkilatı üçün, mətbuat nümayəndəsi üçün də açıq idi. Və o müzakirələrdə mən təəssüf ki, belə fikirləri görmədim. Yəni
Rövşən bəy, iştirak etsəydiniz,
bəli,
nə olardı?
Təbii ki, mövqeyimi dəyişməyəcəkdim. Apardığımız kampaniyadan təbii ki, mən ola bilər ki, məlumat verəcəkdim. Əks tərəf kimi onları dinləyə bilərdim və öz arqumentlərimi gətirə bilərdim. Sonra orada başqa nə ola bilərdi ki, bizim... Və
o... Deyək ki, Rövşən bəy həmin o məclisdə mi deyək, tədbirdə mi deyək, iştirak elədi və dedi ki, siyasi məhbusların azadlığı lazımdır. Ondan cavabınız nə olardı? Sizcə qərar nə olardı orada? Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq necə olardı? Rövşən bəy hesab edir ki, Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda uğurla keçməsi üçün Azərbaycanda həbsdə siyasi məhbusların olmaması lazımdır.
Birincisi, Rövşən bəy o siyasi məhbus məsələsini yəqin ki, özü izah eləməlidir. O ki, qaldı, mən siyasi məhbus yox, məhbuslarla bağlı öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, biz əlbəttə arzu eləyərik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə məhbus olmasın, yəni məhbuslar əlbəttə ki, azadlığa çıxsın, biz bunun heç kəs əleyhinə deyil, yəni biz hesab eləmirik ki, burada siyasi və yaxud da məhbusları qeyri-siyasiyə bölmək lazımdır. O ki, qaldı, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yanvar ayında biz həmin toplantıları keçirdəndə qeyri-hökumət təşkilatları belə məsələlər gündəmdə yox idi, məhbus problemi, digər məsələlər yox idi. Sadəcə olaraq İctimai Palata adlandırılan mənim bir qrup iclas keçirdəndən sonra siyasi belə deyək ki, məhbus məsələsini ortalığa atandan sonra bir qrup qeyri-hökumət təşkilatında bunu davam elətdirərək məhz bu məsələni gündəmə gətirdi.
Təəssüf ki, siz yapım mövqeyindən çıxış edirsiniz. Burada qeyri-hökumət təşkilatının
mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm.
Mən də partiyanın üzvü deyiləm, Rufus bəy. Amma sizin mövqeyiniz artıq hakimiyyətin mövqeyidir. Siyasi məhbus yoxdur. Ümumiyyətlə ölkədə niyə məhbus olmasın? Kimsə cinayət sahibkardırsa,
biz demirik ki ölkədə məhbus olmalıdır.
Amma siyasi məhbuslardan söhbət var. Sözə görə həbs olunanlardan, ifadə azadlığına görə həbs olunanlardan söhbət gedir burdakı. Bu elə adamlar
şəhmədə olmamalıdır. Vaxtaşırı olaraq Azərbaycan prezidenti tərəfindən məhbuslar azadlığa buraxılıb. Müxtəlif bayramlarda Azərbaycan müəyyən belə deyək ki, mötəbər günlərində belə müraciətlər olub, buraxılıb və zaman-zaman da davam eləyir.
Vaxtaşırı olaraq da elə həmin o deyək ki, prezidentin
Evrovizyonla nə əlaqəsi ola bilər ki?
Məmurların göstərişi ilə mi, onların apardığı siyasətlə bağlı adamlar da zaman-zaman türmələrə doldurulur. Öz ifadə azadlığına görə söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığın gerçəkləşdirmək istəyəndə həmin adamları tutub türməyə salırlar. O türmə boş qalmır.
Rövşən bəy, mən
dinləyicilər yazırlar, Elnur imzalı dinləyici yazır ki, Sing for Democracy layihəsinin iştirakçılarından xahiş edirəm bu kampaniyada maksimum səy göstərsinlər, çünki belə bir fürsətin nə zaman olacağı bilinmir. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, məncə Azərbaycanda keçiriləcək Eurovision heç bir ölkəyə xeyir gətirməyəcək. Qorxuludur ki, həmin tədbirlərdə xoşa gəlməz hallar yaxud terror hadisələr baş verər. Çoxlarının fikrincə bu tədbir olmasa yaxşıdır. Çünki Azərbaycan xalqına şənlik yaraşmır bu ərəfədə. Belə yazır bir dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, düşmənlər Eurovisionu hətta geylərin mərasimi kimi göstərmək istəyirdilər. Rus nənələri bura göndərməklə demək istəyir ki, Azərbaycanda mahnı yarışı olacaq. Geylərin konfransı yox. Bu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Düzü məntiqi anlamadım amma hər halda yazır belə dinləyici. Elçin Həsənov yazır. Deyəsən, bu rejimə qarşı mübarizədə üzüstən bu cümləni oxumuram. Bu rəzaləti təşkil edən şəxslər əvvəl-axır məlum olacaqlar. 25 il əvvəl mənim tanışım xanımına ali məktəb müəlliminin etdiyi intim təklifə görə çox pis cəzadan istifadə etmişdi. Heç yerə də şikayət edə bilmədi. Nəysə, bu dinləyicini anlamadıq. Əli müəllim yazır ki, Rufiz bəydən xahiş edirəm ki, yersiz hiddətlənməsin, yersiz qürur hissi də keçirməsin. Çünki insan haqlarını kobud şəkildə uzan bir ölkədə bundan qürur duymazlar. Məsləhət bilərdim ki, vəzifəli adamlara yarınmaqdansa müsabiqə sözünü düzgün tələffüz eləsin. Bunu Əli müəllim yazır. Bir savad imzalı dinləyici yazır ki, məni bağışlayın mövzudan kənara çıxıram. Bugün efirlərdə sevinə-sevinə göstərilən, kütləvi şəkildə tutulan gənclər barədə düşünən varmı? Onların vəziyyəti ilə maraqlanan varmı? Əsəbləşirəm, yaza da bilmirəm, bir savad imzalı dinləyici yazır. Növbəti kütləvi həbs barədə, əziz dinləyici, növbəti saatda müzakirəmiz olacaq. Kəndçi Qubadan yazır ki, doğrudan da necə oldu ki, məsələn, Bolqarıstan, Slavyan dövlətlərini bir yana qoyub Azərbaycana ən yüksək bal verdi. Bu qəribədir, yazır Kəndçi Qubadan. Bu yəqin ki, bayaq mahnı müsabiqəsində qalib gəlmə barədə deyilənlər cavabıdır dinləyicinin. Müəllim yazır, xalqın qanı və müflisləşməsi hesabına Avroviziyanı təşkil edənlər bir gün ədalət qarşısında cavab verəcəklər. O günə az qalıb, müəllim imzalı dinləyici. Biləvli mədəd imzalı dinləyici yazır ki, Eurovision yaxşı şeydir. Bəs xalqın taleyi nə olsun? Bu, biləvli mədəddən gəlib. Bir dinləyici yazır, Salam Azadlıq Radiosu. Rufiz bəy, Bakıdakı dağıntıların adını necə qoysaz da, məzmunu birdir. İnsanlar qovulur, təhqir olunur, söylür. Amma biləndə ki, bu hərəkət indiki periodda məhz Eurovision üçün olunur. Necə bəyənək bu konkursu? Kimə lazımdır belə konkurs? Kimə özümüzü göstəririk? Başqa ölkələrdəki konkurs keçiriləndə millətə heç kim zülm eləmədi. Yoxdur belə analıqsız Eurovision. Xalid Qarayev yazır, birinci bir vətəndaş olaraq mənim adımdan danışmağa ixtiyarınız yoxdur. Mən siz dediyiniz o qürur hissini o zaman keçirərdim ki, ölkəmdə azad seçki, azad toplaşma, azad sahibkarlıq, şəffaf büdcə, qorunan mülkiyyət hüququ olsun. Mən o zaman qürur duyardım ki, mənim mənafiyimi önə çəkərdilər. Bir qrup insanın mənafiyini məqsəd qoyan bir qrupun hakimiyyəti mövcud olmazdı. Məsələnin siyasiləşməməsini istəyirsiniz. Başqalarını buna görə ittiham edirsiniz. Amma dünyanın mühüm beynəlxalq təşkilatları 15 ildir bu ölkənin seçkiləri saxtalaşdırdığına görə, qanunları pozduğuna görə, vətəndaşların mülkiyyətinə qəsd etdiyinə görə, xalqdan seçki əsasında hakimiyyəti dəyişmək hüququnu aldığına görə, işgəncələrə görə, korrupsiyaya, rüşvətə, insanların şəxsi həyatına müdaxiləyə görə qınamırmı? Ülker yazır, hakimiyyətdəkilərin nə vecinə, xalqın puludur, bunların keyfi, xalqın puludur, bunların keyfi. Sağa sola xalqdan başqa hər şeyə xərcləyirlər. Əzizə yazır, onsuz da Eurovision siyasi müsabiqədir və mənə bu müsabiqə lazım deyil. Ondansa Qarabağı alaq, onu bayram edək. Güzəranımız yaxşı olsun, güzəranımızı Avropa ölkələri ilə müsabiqə keçirək. Elə abadlıq işləri görənsizsə, gəlin Mircəlal küçəsinə oranı abadlaşdırın. Hər yeri zibil basıb, küçədə bir dənə də olsun işıq yanmır. Milləti güldürməyin, yazır Əzizə. Başqa bir dinləyici yazır ki, öz sözünü deyə bilməyən, yəni arvadının yanında belə hörməti olmayanlara nə ad verilir, bilmirəm nə dəxli var idi bu söhbətin. Salam, Eurovision əslində elə ictimai-siyasi tədbirdir. Xatırlayırıq ki, bir neçə il əvvəl Avropa bizi Eurovision-a qəbul etmirdi ITV yaradın tələbi ilə, ictimai TV yaradın tələbi ilə. Biraz da siyasi tələb deyildimi? Axı ölkədə kifayət qədər telekanal var idi, bu da sualdır. Salam azadlıq, sizin Eurovision məni və mənim ailəmi ümumiyyətlə maraqlandırmır. Məni maraqlandıran mənim ailəmin güzəranıdır. Neymət belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Bakıya Eurovision yarışmasına gəlmək istəyən Avropalıların xaricilərin nəzərinə. Bakıda bütün otellər, yataq otaqları kameralıdır. Bura gələndə sadəcə yıxılıb yatın, yoxsa sizi çəkib yayacaqlar. 19 illik tərbiyəsiz rejim ən son əxlaqsızlıqlarını edir və İsmailcin arxasını oxumuram. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır ki, salam, Eurovision əslində elə ictimai siyasidir. Necə bu bayaq kim dinləyicidir, sadəcə imza qoyub. Mərdəkandan Əmirxan yenə yazır ki, nə tikilir vətənə qalacaq və o kompleksdən prezident deyil, siz istifadə edəcəksiniz. Qorxulusu milyardlar xaricə gedir, yerinə maşın gəlir, 2 ildən sonra dəmir parçası olur. Bundan qorxun. Azad yazır Qubadan, yayda Xınalıq kəndinə bəzən xarici turistləri apararaq taksi xidməti göstərirəm. Onlar deyir ki, kəndlərinizdə və əhalinin həyat səviyyəsinə baxanda onların bizə çox yazığı gəlir. Bilmirəm, haramıza yaraşır bu Eurovision, Azad yazır Qubadan. Zamiq Məhmətli yazır, özünü güya qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi kimi təqdim edən hökumət təmsilçisinə sualım var. Siz hökumətə işləyib onların cinayət və korrupsiya yolu ilə əldə etdiyi, xalqdan oğurladığı pulları alıb necə haqsız danışırsınız? Gecələri necə yatırsınız? Uşaqlarınızın üzünə necə baxırsınız? Vicdanınız sizi narahat edirmi? Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Yenə var, İsmailçılar, az sonra yenə qayıdar dinləyicilərin İsmailçılarına və hər birinizə cavab imkanı var. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının Eurovision müsahibəsində Azərbaycan qalib gələrkən hansı sevinci keçirməsi, hansı qüruru keçirməsi, keçirməsini Bakı həmin axşam gördü. Yəni, Azərbaycanın bütün əhalisi, gəncləri küçələrə axşaraq bunu bayram edirdilər. Bu, bir yenə də deyirəm ki, bu məsələlər siyasiləşməməlidir və Eurovision mahnı müsahibəsi ilə heç bir əlaqə yoxdur. Avropa Yayımları Birliyi artıq iki dəfə bəyanat yayıb ki, bu bir mahnı müsahibəsidir, bir yarışmadır. Yəni ki, burada biz istifadə edib bu yarışmadan, Azərbaycanın əleyhinə belə təbliğat aparmaqdansa, yaxşı olardı ki, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edək, Azərbaycan qonaqpərvərliyini nümayiş etdirək, Azərbaycana gələn bu qədər turistə Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini çatdıraq, Azərbaycanın digər bu qədər ölkəmizdə belə deyək ki, işlər gedir, sürətli inkişaf var, bunu çatdıraq. Elə biz elə həmişə necə ola bilər ki, Rövşən bəy, elə ancaq mənfiləri siz deyirsiniz, bəs müsbət bir mən əslində onları bu cür qəbul edə bilmərəm, çünki biz azərbaycanlıyıq, bugün Azərbaycanlı kimi də biz hər halda bu məsələləri
həll eləməliyik. Ən azı 4 xarici telekanalın çəkiliş heyəti Azərbaycanda viza almaqdan viza ala bilməyib. Azərbaycana viza ala bilməyib. Bu sadəcə mənə yazılan müraciətlərdir. Onların arasında Britaniya kanalları da var, Alman telekanalı da var, Fransa telekanalı da var. Bu nədir vətən qonaqpərvərlikdir belə?
Yenə də deyirəm ki, bu mənə belə bir fakt məlum deyil. Bəlkə siz jurnalistsiniz, ona görə sizə məlumdur bu faktlar. Amma o ki, qaldı onların, ümumiyyətlə, Azərbaycana gələcək jurnalistlərin, turistlərin hər halda Eurovision-a kifayət qədər vaxt var və mən düşünürəm ki, müraciət edənlər hamısı...
Yəni, qonaqpərvərlik sadəcə o 7 gündə olacaq, yoxsa yoxsa başqa günlərdə
bu suala, olacaq? Bu suala mən yəni ki, bu yenə də deyirəm Eurovision iki qrupu var, təşkilat komitəsi var. Onlar hər halda cavab verəcəklər, amma məsələ bundadır ki, mən qeyri-hökumət təşkilatının bu gün nümayəndəsi kimi, bir alyansın koordinatoru kimi öz mövqeyimi bildirirəm. Rövşən bəy də müəyyən bir qrup belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəsi kimi öz mövqeyini bildirir. Biz mən hesab edirəm ki, mən bu cür görürəm və düşünürəm ki, bu mahnı yarışması, mahnı müsahibəsi siyasiləşdirilə bilməz. Heç bir dünyanın ölkəsində keçirilən tədbirdə, bu yarışmada belə bir hallar olmayıb, baş verməyib.
Elə bizim də fərqimiz ondadır ki, biz dünyanın heç bir ölkəsinə bənzəmirik. Söhbət də ondan gedir ki, biz də istəyirik ki, Avropa dəyərlərini qəbul ediriksə, o başqa insan haqları ilə bağlı dəyərləri də qəbul eləmək və insan haqlarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Söhbət ondan gedir. Mən bir neçə dəfə bu verilişlərdə olmuşam. Bu qədər dinləyicinin SMS göndərməsini düzü görməmişdim. Bu onun göstəricisidir, Rufiz bəy. Adamların narahatçılığı.
Siz niyə bəs onda Rövşən bəy bu adamların tutaq ki, hansısa SMS-ini qeyd edirsiniz, amma Azərbaycanın qalib gələn zaman Bakının küçələrinə axşan Azərbaycan vətəndaşlarını qeyd eləmişsiniz?
Amma başqa bir nöqtəyi nəzərdə var, Rufus bəy. Belə bir nöqtəyi nəzərdə var ki, Azərbaycan xalqı müharibədə məğlub olub və bütün demokratik islahatlar tələblərində məğlub olub, seçki tələblərində məğlub olub, azad söz tələblərində məğlub olub və indi onlara itirilən bütün mövqelərinin əvəzində bu mahnı müsabiqəsində qalibiyyət verməklə o sınmış psixologiyalarını sağaltmaq nə dərəcədə, onu sınmış psixologiya üzərində işləmək nə qədər yaxşıdır. Əslində daha uğurlu xalqlar daha böyük uğurlara sevinirlər. Sadəcə bir mahnı müsabiqəsində qalibiyyətlə bağlı bu boyda şey olmur, sevinc olmur və məsələyə, yəni o tərəfdən də yanaşanlar var. Bu mövqe də var. Bu mövqe.
Təbii, mən istəyərdim ki, ölkəmin adı yaxşı hesabatlarda, dünyanın, deyək ki, belə çoxlarının qibdə eləyəcəyi hesabatlarda səslənsin. Yoxsa hər dəfə insan haqları pozulan, seçki saxtalaşdırılan, mülkiyyət hüququ pozulan bu tipli hesabatlarda yox.
Mən sizin bu mövqeyinizi bölüşmürəm və hesab eləmirəm ki, bugün Azərbaycan məğlub bir ölkədir. Azərbaycan bugün torpaqları əgər işğal olunubsa, Azərbaycanda qaçqınlar, köçkünlər varsa, bu o demək deyil ki, Azərbaycan məğlub olub. Yəni Azərbaycanın bugün kifayət qədər qüdrəti də var öz torpağını azad etmək üçün. Azərbaycanın imkanları da var. Bütün bu məsələlərin gəlib bir mahnı müsahibəsi ilə əlaqələndirilməsi, bunun şişirdilməsi, siyasiləşdirilməsi, Rövşən bəy, sizcə nə dərəcədə düzgündür? Mən yenə də deyirəm, mahnı müsahibəsi, yarışma, Eurovision tədbiri may ayında bitəcək. Ondan sonra bəyəm bundan əvvəl və yaxud da ki, belə məsələlər yox idi. Siz buna bir fürsət kimi baxırsınız.
Yer gəlmişdən
bu düzgün deyil axı belə.
Yadı yazıdasa Artur Rəsadə garantiya vermişdi ki, Eurovision günlərində insan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunacaq. Biz deyirik ki, bu təkcə Eurovision günlərində olmasın. 365 günün hamısında olsun. Bütün illərdə olsun və hansısa konkret günlə məhdudlaşmasın bu ali dəyərlər.
Rövşən bəy, mən yenə də deyirəm ki, biz azərbaycanlıyıq və hər birimiz siz də, biz də Azərbaycanı təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatlarıyıq və biz bugün düşünməliyik ki, Azərbaycanın əleyhinə kifayət qədər xaricdə belə deyək ki, Azərbaycanın əleyhidarları
Azərbaycanın əleyhinə Azərbaycan hakimiyyətinə
və bugün ölkə daxilində belə məsələləri gətirib bir mahnı müsahibəsi ilə bağlamaq sizcə nə dərəcədə
düzgün? Nə edirlər Azərbaycanın əleyhinə izah edə bilərsiniz?
Azərbaycanda bu Eurovision mahnı müsahibəsinin keçirilməsi günündən başlayaraq Azərbaycana qarşı əlbəttə ki müxtəlif Rövşən bəyin səsləndirdiyi o fikirləri səsləndirmək.
Öz
azadlığı, mətbuat azadlığı. Azərbaycanda bugün Rövşən bəy siz mətbuat işsiz. Mətbuat azadlığı qədər heç bir azadlıq yoxdur. Bugün siz sərbəst şəkildə hər biriniz, hər bir mətbuat ona görə sözünü fikrini deyir.
Ona görə qəzetin baş redaktoru həbsdədir. Söz azadlığı.
İndi hansısa bir qəzetin baş redaktoru həbsdə olub
deyə
jurnalist
ona görə söz adam Rafiq Tağ öldürülür.
Sizcə bu başqa ölkələrdə yoxdur ki? Lap o sizin demokratik saydığınız həmin ölkələrdə bugün mitinqlər də var, nümayişlər də var, hansısa həbslər də var. Bu bəyəm təkcə Azərbaycan, bütün ölkələrdə hansısa bir
hansı bütün ölkələrdə?
Sizin qeyd etdiyiniz demokratik
İsveçdə, demokratik İsveçdə jurnalist həbs edilir.
Mən yenə də deyirəm ki, mən jurnalistin həbs olunmasının heç kəs tərəfdarı deyil. Sadəcə bir jurnalistin baş redaktorun hansısa bir baş redaktorun həbs olunmasının bu gün gətirib siyasiləşdirmək bu qədər, məncə bu düzgün deyil. Azərbaycan prezidenti vaxtaşırı şəkildə belə həbslər olan halda amnistiyalar elan edib, əflər
əfərmanlar verir. Yeri gəlmişkən, Rufus bəy, yəqin xəbəriniz yoxdur, Azərbaycanda 4 jurnalist hal-hazırda həbslədir və jurnalistlərə qarşı baskılar haqqında beynəlxalq təşkilatlar da yayır məlumatları, yerli insan haqları təşkilatları da yayır və şantaj və böhtən xarakterli məsələlər də öz yerində.
Mən düşünürəm ki, bunlar kütləvi şəkildə belə məsələlər, hansısa bir təşkilat bu, hansısa bəyanat verə bilər, amma ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı hər hansı bir belə kütləvi şəkildə mən elə bəyanatların şahidi deyiləm ki, yəni Azərbaycanda insan haqları, mətbuat azadlığı yoxdur.
Niyə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan insanının haqqını qorumaq Azərbaycana qarşıdır?
Kim deyir ki, mən o sizin fikriniz kimi səsləndirmədim? Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda müsbət şəkildə görülən işləri də qeyd eləmək lazımdır bugün. Elə hansısa bir mətbuat azadlığı, siyasi məhbus, məsələn, bugün Azərbaycanda kifayət qədər beynəlxalq təşkilatlardan misallar gətirərik. Bu başqa bir mövzudur. Bu bugünkü mövzu tamam ayrı bir mövzudur ki, Azərbaycan bugün kifayət qədər inkişaf eləyir. Azərbaycan iqtisadi qüdrətinə görə bu günlər Azərbaycanın dövlət büdcəsi nə qədər siz gözəl bilirsiniz. Yəni bunları niyə siz qeyd eləmirsiniz?
Azərbaycan büdcəsinin ola bilər ki, trilyon olsun. Amma onun əgər o büdcə vəsaitləri mənimsənirsə, bu və ya başqa layihələr adı altında.
Qeyd elədiyiniz mövzular hamısı Eurovision-la heç bir aidatı, əlaqəsi olmayan məsələlərdir. Bunlar tamam başqa bir, gəlin başqa bir müzakirə keçirdik. Dərmi masa keçirdik. Qeyri-hökumət təşkilatları formasında bu məsələləri müzakirə edək. Bunun Eurovision mahnı müsahibəsinə orada iki gəncimiz gedib qələbə qazanıb,
əgər o
Azərbaycana gətirib bunun buna nə dəxli
var? Hökumət təşkilat nümayəndəsi olaraq bəlli oldu. Siz ümumiyyətlə hökumətdən, hakimiyyətdən çox razısınız. O halda hansı müzakirələrə apara bilərik bizə? Biz deyirik ki, bu hakimiyyət bu oğurluqları eləyir. Bu büdcə vəsaiti bu yolla talan olunur. Bayraq meydanında 2 kilometr 800 metr yola 65 milyon manat vəsait qoyub bu hakimiyyət. Biz bu oğurluq deyil bu, talansılıq deyil.
Rövşən bəy, bu məsələlər mən birincisi o faktları, o rəqəmləri sizin hardan bu formada gətirdiyinizi. İkinci bir tərəfdən siz bunları gətirib yenə də deyirəm bir mahnı yarışması ilə bağlamaqla mən hesab edirəm ki bu düzgün mövqe deyil və ona görə biz buna etiraz eləmişik ki bəli bir qrup QHT nümayəndəsi bu məsələləri siyasiləşdirir. Çox təəssüf edirik biz buna.
Dinləyicilər yazır başlayın siz Heydər Əliyev fondunun vəkilisiniz yoxsa qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsisiniz müstəqil.
Bu sualı Azadlıq Radio Stansiyası verdi ona görə mən cavab verdim.
Şahkərəm yazır, o qızıl tas mənim nəyimə lazımdır ki, oraya qan qusacam. Mənim evimi başıma uçururlarsa, mən bu Eurovision-ı neynirəm? Günay Zeynalova, üzr istəyirəm, Heydər Əliyev, Günay Zeynalova yazır, nə Mehriban xanım, Heydər Əliyev fondu regionlarda bir çox mərkəzlərin, Heydər Əliyev muzeylərinin, xəstəxana, məktəb və s. tikintisini məcburi qaydada qoyur icra başçılarının boynuna, ad olur ki, bunu fond edib. İcra başçısı da bunu sahibkarın belinə yükləyir. Milyonlarla pul gedir bu mənasız tikililərə. Bəstrində bezmədiz, nə cəmatı qoymuşsuz? Qoyun yerinə. Belə yazır Günay Zeynalova, imzalı dinləyici. Yaşar yazır. Salam, bu Rufus müəllimdən soruşuram. Bu Eurovision-ın Lissabonla fərqini desin. İki gəncin bir yarışda qalib gəlməsinin İlham Əliyevə nə dəxli var? Başqa bir dinləyici yazır. Mən bu hakimiyyətə haqqımı halal etmirəm. Xəcə xanım, üstəm bu ismarıcıda oxumuram. Başa düşmürəm, axı bizim neçə zahid orucumuz var, kəndçi imzalı dinləyici yazır. Arzuman yazır ki, Rəşid bəy, evləri qeyri-qanuni uçurdurlar, cəhənnəm olsun. Siyasi məhbuslar var, o da cəhənnəmə. Korrupsiya və s. Siz düşmənlər dedikdə kimləri nəzərdə tutursunuz? Bizim xarici düşmənimiz bəllidir, daxili düşmənimiz isə YAP rejimidir. Arzuman imzalı dinləyici yazır bunu. Mənim Rafiz bəyə sualım var. Siz belə gülməli çıxışlarınızdan sonra cüzi də olsa xəcalət çəkirsinizmi? Elvin Vətənoğlu yazır. Sual belədir Rufus müəllimə. Totalitar ölkələrin hamısında xalqın pulunu talayan hökumət özlərinin beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq üçün lazımsız müsabiqələrə milyonlar xərcləyir. Sizcə bununla Azərbaycanın avtoritar ölkə imici beynəlxalq arenada düzələcəkmi? Belə bir sual var. Və daha bir ismarıç var dinləyicidən. Biz də Avroviziyadan istifadə edərək Azərbaycanda rüşvət almanın ən böyük mədəniyyət olduğunu dünyaya çatdırmalıyıq. Rüşvətxor imzalı dinləyici belə yazır Azərbaycan həqiqətləri barədə. Azərbaycan mədəniyyətini deyirsiniz təbliğ etmək və Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq dünyaya. Amma ölkədə əgər insan haqları pozulursa, bu da Azərbaycan həqiqəti deyilmi?
Mən düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda qürur, mən yenə də deyirəm ki, bugün qürur hissi keçirdirəm ki, həqiqətən də bu mahnı müsahibəsi, bu mahnı yarışması bugün Azərbaycanda bu il ölkəmizdə keçiriləcək və düşünürəm ki, çox yüksək səviyyədə bu mahnı yarışmasına hazırlıq işləri gedir və Azərbaycan mədəniyyəti bir daha bütün dünyaya, o cümlədən Avropaya nümayiş olunacaq. O ki qaldı, yenə də deyirəm, hansısa bir siz deyirsiniz siyasi məhbus və yaxud da insan haqları. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi var. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda bugün insan haqları pozulur. Azərbaycan vətəndaşları sərbəst şəkildə bugün əgər öz fikirlərini ifadə edirlərsə, sərbəst şəkildə Azərbaycanda istənilən kütlənin informasiya vasitəsi buraxılırsa, sözünü deyirsə gündəlik, hansı belə deyək ki, mən düşünmürəm ki, bu fikirlərdən gedə bilər ki, bugün Azərbaycanda fikirlər pozulur və yaxud da hansısa bir məsələ var. Mən ona görə də Rövşən bəyə tövsiyə eləyərdim ki, yaxşı olardı ki, biz qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələləri öz içimizdə yığışıb müzakirə edək və öz problemlərimizi özümüz çözək. Yəni ki, bunu bu günləri biz belə çıxardıb müzakirə eləməyə. Əlbəttə ki, bu müəyyən dəyərli məsələlər formasında biz
Rövşən bəy deyəcək və hökumət bunu edəcək.
Söhbət ondan getmir ki, hansısa bir biz deyirik ki, bu günləri belə məsələlər, kiminsə hansısa bir problemləri, çətinlikləri varsa, qeyri-hökumət təşkilatları yığışa bu məsələləri müzakirə eləyək və Azərbaycan dövləti də hər halda qeyri-hökumət təşkilatlarının hər hansı bir müraciətinə heç vaxt belə deyək ki, etinasız yanaşmayıb.
Rufiz bəy, indiyə qədər xeyli təcrübəniz var qeyri-hökumət təşkilatlarının. İndiyə qədər dövlətə hansı təkliflər vermişsiz və o təkliflərin hansı
biz kifayət qədər hansı sahələrlə təşkilatları ilə bağlı təkliflər olub və bu təkliflər mətbuatda biz zaman-zaman səsləndirmişik. Bu gün də səsləndiririk. Bunlar tamam başqa mövzudur. Mən bugünkü mövzuya uyğun deyirəm ki,
amma Rufiz bəy, elə bu məsələlər Sing for Demokrasi kampaniyası bu qrup həm Mehriban Əliyevaya, həm dövlət başçısına bir neçə dəfə müraciət ünvanlayıb bu aylar ərzində. Bir neçə dəfə müraciət ünvanlayıb və o müraciətlərə heç cavab da gəlməyib.
O cavab gəlib, qeyri-hökumət təşkilatlarından cavab gəlib, bizi dövlətə, vətənə xəyanətdə ittiham eləyiblər. O da o şəkildə,
yəni, o şəkildə gözlərlən ünvanlar.
O şəkildə biz cavab almışıq. Amma bu günləri deməli kiminsə Azərbaycan vətəndaşının evinin uçurulması, Azərbaycan vətəndaşının mülkiyyətinə xəyanət sayılmır. Amma həqiqətləri demək,
Rövşən bəy, bunun Azərbaycanda
baş verən insan
söküntülərin, mən yenə də deyirəm, Rövşən bəy, bugün söküntülərin, tikintilərin məgər bu Eurovision-dan sonra başlayıb? Yəni, bu Bakı şəhərində tikinti işləri neçə ildir davam eləyir?
Bunun Eurovision-dan nə bağlısı var? 300 ailə var ki, onların bir vaxtları evlərinin olduğu yerdə Crystal Palace olacaq.
Eurovision keçirilən məkan tikilir.
Əgər bilirsinizsə ki, orada bayraq meydanı tikildikdən sonra 2 il bundan əvvəl müəyyən bir binada artıq elan verilmişdir ki,
həmin bundan əvvəl o vətəndaşlara bildiriş
göndərilmədi. Göndərilib, Aynəs telekanalında bu işıqlandırılıb, digər televiziyalarda belirlənib ki, xəbərdarlıq olunur vətəndaşlar və müəyyən bir zamandan sonra köçürüləcək.
Bəs niyə təklif göndərilmədi?
Köçürülürsə onlara
sizin evinizi alaq.
Köçürülürsə onlara müəyyən vəsait də ödənir, onlara dövlət müəyyən
ödənmir.
Hansı bugün vətəndaşı bugün dövlət təmin eləmir evlə və yaxud da ki, müəyyən bir vəsaitlə? Bu düzgün deyil axı siz Rövşən bəy bunları
deyirsiniz. Düzgün deyil. Administrasiyasının qabağında, bax Sovetin qabağında həmin o evləri uçurmuş adamlar piket keçirdilər, aksiya keçirdilər. Bəs onlar onda havalanıblar.
Siz Rövşən bəy, siz bəyəm o vətəndaşların vəkili kimi burada çıxış edirsiniz? Mən başa düşürəm.
Bayaq
siz məni ittiham elədiniz ki, hökumət. Amma siz də o vətəndaşların
vəkilindən söhbət getmir. Siz vəkili olan adam indi həbsdədir.
Vəkillikdən söhbət getmir. Siz deyirsiniz ki, adamlar təmin olunub. Mən də deyirəm, adamlar təmin olunubsa bəs küçə niyə çıxılırlar? Adamlar razı salınıbsa niyə aksiya keçirdilər? Niyə piket keçirdilər? Niyə
ayrı-ayrı firmalar, şirkətlərin, ayrı-ayrı firmaların, şirkətlərin fəaliyyətindən kimlərsə vətəndaşlar narazı qalırsa, hansısa tikinti şirkəti vətəndaşı narazı salırsa və yaxud da ki, onu anladırsa, dövlətə müraciət edir. Bu təbii şeydir.
Ailələr var ki, onlara sənədsiz evlər verilib, ailələr var ki, onlara heç nə verilməyib. Və 300 ailə Rəbbinin vaxtı ilə yaşadığı yerdə Eurovision üçün konsert salonu tikilir. Sizcə onlar niyə xoşbəxt hissetləməlidirlər özlərini Eurovision?
Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda hansısa ailələr, hansısa insanlar əgər belə deyək ki, bu yerdən digər yerə köçürülürsə, onlar dövlət vəsaiti ilə müəyyən müavinətlə təmin olunurlar.
Qanun pozuntusu
ilə evlə təmin olunurlar. Azərbaycan qanunvericiliyi ilə yəqin ki, bu məsələlər tənzimlənir.
Heç bir
qanunsuz şəkildə heç kəs evindən çıxarıla bilməz. Bu mümkünsüz şeydir. Belə şey halları siz bugün gətirib bu Eurovision mahnı müsahibəsi və yaxud da digər başqa müsahibələrə bağlamaq, mən yenə də deyirəm ki, bu bir daha onu bu verilişdə göstərdi ki, siz bunu siyasiləşdirirsiniz.
Siyasiləşdirirsiniz, Azərbaycanda baş verənlərdən xəbəriniz yoxdur. Siz mətbuatı izləmirsiniz, belə çıxır, baxmırsınız telekanalların bəzilərində az da olsa hərdən birdən o tipli yəni aksiyalardan verilir ki, belə etiraz aksiyaları keçirilir. Yaxud hər gün müxtəlif qəzetlər, hər gün mətbuat konferansları, müxtəlif internet saytlarında bu barədə kifayət qədər məlumatlar tapmaq olar adamların pozulmuş hüquqları ilə bağlı. Çox istəyərdim ki, onlara bir arada diqqət yetirəm.
Mən diqqət yetirirəm və Azərbaycanda tutaq ki, hansısa bir hüquq pozması ilə bağlı bunu gətirib burada bu Eurovision mahnı müsahibəsi ilə bağlamaq düzgün deyil.
Azad Gənclik Təşkilatı bəyanat yayıb və yazır ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində iştirak etmək üçün Bakıya səfər edəcək turistlərə ünvanlanır bu müraciət və həmin müraciətdə müraciət göndərilib ingilis, fransız, alman, türk və rus dillərinə tərcümə edilərək xarici ölkələrin kivlərinə göndərilib. Müraciətdə turistlərə Azərbaycanda ifadə azadlığının, toplaşmaq və birləşmək hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu, habelə azad hərəkət imkanlarının zəif təmin olunduğu ölkə olduğu üçün siyasi hakimiyyətin dövlətin bütün sosial-iqtisadi sahələri və cəmiyyət üzərində avtoritar nəzarətin olması haqqında xəbərdarlıq öz əksini tapır. Həmin müraciətdə ölkənin ictimai həyatında baş verən bir sıra hadisələr nəzərə alaraq, ölkədəki məşhur otellər və motellərə məxsus sahələrdə, otaqlarda gizli kameraların quraşdırılması ehtimalının olduğunun və bu kameralar vasitəsilə aparılan çəkilişin sonradan şantaj vasitəsi kimi istifadə olunduğu öz əksini tapır. Bu, belə bir bəyanat var, Azad Gənclik Təşkilatının bəyanatıdır. Yeri gəlmişkən, Azad Gənclik Təşkilatı həmin QHT qruplarının bəyanatlarında adı çəkilən təşkilatlardan biridir. Onlar da hədəf alınmışdır bu Eurovision müdafiəçiləri. Eurovision müdafiəçiləri mi deyək, hökumət müdafiəçiləri mi deyək, hər halda onlar tərəfindən. Əgər iki gənc keçən il oteldə bir konfransda iştirak etdikləri zaman, oteldə öz otaqlarında tək başına olduqları zaman çəkilmişdi və bu sonradan Lider telekanalında göstərmişdi. İndi siz Eurovision müsabiqəsinə gələnlərə necə təminat verirsiniz ki, onların şəxsi həyatına belə müdaxilə olmayacaq?
Bu məsələlər bizim bugünkü müzakirəmizə məncə heç bir aidatı yoxdur. Bugün biz söhbət Eurovision mahnı müsahibəsindən danışırıq. Hansısa turistlərin, belə deyək ki, ölkəmizə gələn turistlərin əgər təhlükəsizliyindən söhbət gedirsə, bunu Azərbaycan hökuməti kifayət qədər bəyanatlar verib və bugün də yəqin ki, bu mahnı müsahibəsi qabağı da veriləcək ki,
yeri gəlmişkən Lider telekanalına rəsmən Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanda bugün kifayət qədər beynəlxalq konfranslar, beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Yüksək səviyyəli. Hansı turistin həyatına indiyə kimi təhlükə olub ki, bundan sonra da olsun.
Həmin konfransı da alman fondlarından biri Azərbaycanın hakim partiyasından çox yaxın münasibətləri olan bu, Konrad Adenauer fondu.
Bu, mən yenə də qeyd edirəm ki, tamam əsassız bir fikirdir. Azərbaycana bugün kifayət qədər qonaq da gəlir, tədbirlər də keçirilir. Heç kəsin hələ indiyə kimi təhlükəsizliyinə bir belə deyək ki, başqa bir problem yaranmır.
Qısa bir sual Vüqar yazır, Rufiz müəllim, öz evinizi bir vətənpərvər kimi evi sökülüb çöldə qalanlardan birinə verərsinizmi dövlətçilik naminə?
Bugün Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər imkanları var ki,
yəni
söküntü əlbəttə ki, lazım olarsa biz hər bir vətəndaşa
lazımdır, adamlar evsiz qalıblar.
Yəni ki, əgər mənim hansısa bir köməyim dəyərsə, əlbəttə ki, eləyəcəm.
Çox sağ olun.
Bizim istəyimiz bir saniyə, bizim istəyimiz odur ki, adamlar sevinə bilsinlər bu musiqi yarışmasına.
Bizim dəstəyimiz odur.
Çox sağ olun.
Göz yaşı içində seyr eləməsinlər.
Təşəkkür edirik. Eurovision müsabiqəsi və onunla bağlı çağırışlar idi mövzumuz. Əziz dinləyicilər, hamınızın ismarışlarını verə bilmədik. Üzr istəyirik. Növbəti saatda yeni həbslər barədə danışacağıq və Azərbaycan-İran münasibətləri bir bağlılığı var bu iki mövzunun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyedə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə, bizimlə, bizimlə, bizimlə.